Бишінші бөлік. Ханани атлы біреу өзінің хатыны Сапфира білен бірге, милкін сатып, сатудан шыққан ақшаның бір үлішін хатыны білен сілешіп, яшырып қалдырды. Ә, қалғанын рәсүллерге кетіріп берді. Әмме Питер:
«Ханани, ни үшін сен шайтанға жүрегің білен идара итерге ирек бердің? Хәтті ақшаның бір үлішін яшырып қалдырып, изгі рухқа ялғанларға ойлағансың»,
дейді.
«Сатмаған хәлде ұл милек сенікі болып қалашақ еді түгіл мұсың? Сатқаннан соң ақшасы сенің қарамағыңда түгіл еді ме? Ни үшін сен шундай ниетті жүрегің әкірттің? Сен кішілерге түгіл, ә Аллаһыға ялғанладың».
Шушы сөздерден соң Ханани жан беріп иденге ауды. Бұл хәл турында ишеткен кішілер қорқып қалдылар. Хананиның үлі гәудәсін егеттер кәфін кәтіріп алып шығып кеттілер һәм көмділәр. 3 сағат шамасы өткәннән соң аның хатыны да килде. Ул булган хәлне белмейді әлі. Питер исә аңардан:
«Әйт әле миңа, жерегезне шушы бәйегә саттыгызмы?»
дип сұрады. Хатын аңа:
«Әйе, шушы бәйегә»,
дип җавап бирде. Әммә Питер:
«Димәк, сез Раббының рухын сынап карарга сүз беркеттегез. Менә иреңне күмгән кешеләр ишектән кереп киләләр. Алар сине дә алып чыгачаклар»,
диде. Хатын шундук жан биреп идәнгә йыгылды. Егетләр кергәч, аның үлгән булуын күрделәр һәм алып чыгып, ире янына күмеп куйдылар. Иман итүчләрне һәм бу хәбәрне ишетүчләрнең барысын көчле курку билеп алды. Рәсүлләр кулы белән халык арасында күп галәмәтләр һәм могҗизалар кылынды. Иман итүчләре бердәм рәвештә Сөләймән айванында очрашып тордылар. Халык аларны хөрмәт итте, ләкин беркем үзе килеп иман итүчләргә кушылырга басмады. Шулай да бик күп иратлар һәм хатын-кызлар Раббыга иман китерделәр һәм аларның саны арта барды. Питер үтеп барганда һич булмаса аның күләгәсе генә булса да төшсен иде дигән теләк белән ауруларны урамнарга чыгарып, ятакларга һәм түшәкләргә салдылар. Иерусалимга якын тирәдәге шәһәрләрдән бик күп халык килә иде. Алар алып килгән сырхаулар һәм шакшы рухлардан газап чигүчләрнең барысы да савыкты. Иң баш рухани һәм аның барлык тарафдарлары, ягъни саддукилар төркемендәгеләр көнләшеп, рәсүлләрне кулга алдылар һәм халык зинданына ябып куйдылар. Әмма төнлә белән Раббының бер фәриштәсе зиндан ишекләрен ачты.
«Барыгыз, бу яңа тормыш турында барысында Аллаһы йортында халыкка сөйләгез»,
дип аларны чыгарып җибәрде. Рәсүлләр тыңлаучанлык күрсәтеп, иртә таңнан Аллаһы йортына килделәр һәм өйрәтә башладылар. Ә иң баш рухани һәм аның ярдәмчеләре Исраил халкының аксакалларын чакырып, югары киңәшмә җыйдылар. Рәсүлләрне алып килү өчен тәртип саклаучыларны зинданга җибәрделәр. Әмма хезмәтчеләр зинданда аларны тапмыйча кире кайттылар.
«Без килгәндә зиндан ышанычлы бикләнгән, ишекләр янында сакчылар басып тора иде. Әмма ишекләрне ачып эшкә кергәч, беркемне дә тапмадык»,
диделәр алар. Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы һәм баш руханилар моны ишеткәч, тагын нәрсә булыр икән инде дип аптырашта калдылар. Шул арада берәү килеп:
«Әнә карагыз, сез зинданга утырткан кешеләр Аллаһы йортында халыкны йөрәтә»,
дип әйтте. Шуннан соң тәртип саклаучылар белән аларның башлыклары шунда барып, халык таш ата башлар дип курыкканга күрә, көч кулланмыйча гына рәсүлләрне алып килделәр. Килеп җиткәч, аларны киңәшмә алдына бастырдылар һәм иң баш рухани:
«Без сезгә бу исем турында өйрәтмәскә дип катгый рәвештә әйткән идек түгелме? Ә сез үзегезнең тәгълиматыгызны бөтен Иерусалимга тараттыгыз һәм ул кешенең түгелгән канында безне гаепләргә теләп ашкынасыз»,
диде. Питер һәм башка рәсүлләр исә:
«Без кешеләргә караганда күбрәк Аллаһыга итәгатьле булырга тиешбез. Аталарыбызның Аллаһысы сез агачка кадаклатып үтергән Гайсәне үледән терелтте. Исраилгә тәүбә итү һәм гынахлары кичерелү мөмкинлеген бирү өчен Аллаһы аны хаким һәм коткаручы итеп үзенең уң ягына күтәрде. Біз бұ үшлерінің шахидлері, һәм шулай уқ, Аллахы үзінә итәғәт итүшілергә бирген изге рух та бұ үшлергә шахид.
Дип жауап бирділер. Мұны ишеткәш киңәшмә ағзалары бик ярсыдылар һәм рәсүлләрне үтерергә теләделәр. Шул вакыт бөтен халық тарафыннан мөхтәрәм ханунчы Ғамәлил атлы бер фарисей урыныннан торып басты. Һәм рәсүлләрне аз гына вакытка чыгарып торырга әмер бирде. Рәсүлләр чыгып киткәч,
Исраил ирләре
дип сүз башлады Ғамәлил.
Бу кешеләр белән нәрсә эшләячәгегезне яхшырак итеп уйлагыз. Моннан элегрәк үзен бик бөек итеп күрсәтергә тырышучы Тәүдәс дигән кеше бар иде. Аңа 400-гә якын кеше иярде. Әмма ул үтерелү белән аңа иярүчеләр төркеме юкка чыкты. Шуннан соң сан алу көннәрендә Галилеяле Яһуд пайда булды. Һәм күпмедер халыкны фитнәгә котыртты. Әмма ул халак булганнан соң аңа ияргән халык та таралды. Шуңа күрә хәзер сезгә әйтәм, бу кешеләргә тимәгез. Аларны җибәрегез. Чөнки бу ният һәм бу эш кешеләрдән булса, ул юкка чыгачак. Ә инде Аллаһыдан булса, сез аны юкка чыгара алмаячаксыз. Аллаһыга каршы көрәшүчеләр була күрмәгез.
Диде ул. Аксакаллар аның сүзенә колак салдылар. Рәсүлләрне чакырып керттеләр һәм кыйнаганнан соң Гайса исеме хакында өйрәтмәскә буйырып, аларны иреккә җибәрделәр. Рәсүлләр исә Гайса исеме өчен кимсетелүгә лаек булганнарына шатланып, киңәшмәдән чыгып киттеләр. Һәр көн Аллаһы йортында һәм өйләрдә яхшы хәбәрне, Гайсаның Мәсих икәнлеге хакында сөйләүләрен һәм өйрәтүләрен дәвам иттеләр.